بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Di pagi tadi kita telah membahas tentang akhlak karimah dari sisi definisi dan dalil-dalil yang membahas tentang itu. Maka mari kita lanjutkan, kita tinjau dari sisi yang lain. Ikhwani fillah a'azani Allah iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani takwim. Apa artinya? Aitamal khuluq. Ketika Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, sesempurna-sempurna ciptaan, sebaik-baik kondisi, itulah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kenapa dikatakan fi ahsani takwim? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, manusia itu diciptakan terdiri dari adanya jasad dan adanya ruh. Fal jasad mudraku bil basar warruh mudraku bil basir bil basirah. Maka ketika Allah ciptakan manusia yang terdiri dari jasad dan ruh, ketahuilah bahwa jasad bisa kita lihat lewat apa? Mata, basar. Sementara ruh hanya bisa kita lihat dengan basirah. Tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Masing-masingnya jasad dan roh ini punya kondisi dan keadaan tertentu. Bisa baik dan bisa buruk. Ada yang kondisi jasadnya itu baik, ada yang buruk. Demikian pula rohnya, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kedua-duanya punya kondisi yang sama. Ada kadang baik, ada juga yang buruk. Wa khuluqul insan suratu zahirah wa khuluqul insan suratu batinah. Jasad manusia ini yang Allah ciptakan, gambarannya itu nampak, bisa dilihat dengan mata kepala kita. Sementara akhlak yang dia adalah bagian dari ruh atau ruh kita, suratu batinah, sifatnya batin, tidak bisa dilihat dengan mata kita. Itulah ruh atau akhlak kita. Jiwa atau roh tadi hanya bisa dilihat dengan basirah. Kalau kita teliti, kalau kita pahami lagi, kalau kita coba menelaah lagi, jiwa kita ini roh yang hanya bisa dilihat lewat basirah itu tadi, ternyata punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding jasad. Yang jasad bisa dilihat lewat basirah, basar. Jasad kita kasar, bisa dilihat dengan mata kita. Basirah, ruh hanya bisa dilihat dengan basirah kita, lewat hati kita. Nah, ketika Allah menciptakan kedua-duanya, maka kedudukan di sisi Allah ternyata kadarnya yang namanya ruh jauh lebih tinggi dibanding jasad kita. Kok bisa? Allah yang mengagungkan, Allah yang memuliakan ruh kita dibanding jasad kita. Terbukti di dalam surat Sad ayat 71 dan 72, Allah berfirman, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." Kata Allah, ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, "Inni khaliqun basharan min tin, aku menciptakan manusia dari apa? Tanah." Para lihat. "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika sudah sempurna Allah ciptakan manusia dari tin itu tadi, maka Allah tiupkan ruhku. Ketika tin, Allah tidak katakan tinku, tanahku. Padahal tin juga punya Allah, ruh juga punya Allah. Semua ini punya Allah. Tetapi ketika tin tidak dinisbahkan kepada Allah, Allah biarkan begitu saja. Giliran ruh, Allah nisbahkan kepada dirinya. Inilah pengagungan dari Allah kepada ruh. Sesuatu yang mulia biasanya disandarkan ucapannya kepada yang mulia juga. Masjid disebut Baitullah karena punya kedudukan yang mulia. Di dalam kehidupan dunia juga seperti itu. Kalau kita katakan ini istana raja, menunjukkan kemewahan, keagungan, punya nilai tersendiri. Itu akibat nisbah, disandarkan. Begitu pula halnya dalam ayat ini. Ketika tin, Allah tidak nisbahkan kepada dirinya. Ketika ruh, Allah nisbahkan kepada dirinya. Min ruhi, dari ruhku. Sehingga adanya perbedaan kedudukan antara jasad kita dengan ruh kita. Allah lebihkan ruh dibanding jasad. Allah muliakan ruh kita itu. Tanabbahu subhanahu ala anal jasad mansubun ila tin warruh mansubun ila ilaihi subhanahu. Kita lihat jasad kembalinya asalnya dari apa? Dari tin, dari tanah. Sementara ini kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala, ruhku. Ini menunjukkan adanya nilai lebih ruh dibanding jasad kita. Wal-hulq, wal-hulq hay'a rasi'ah fi nafs tasdar 'anha al-af'al bi yusr wa suhulah. Akhlak ini adalah sesuatu yang punya nilai pada diri, yang dengannya keluar apa lahirnya perbuatan-perbuatan yang menjadi mudah. Nah, akhlak Juga akhlak, ada yang akhlak jamilah, ada akhlak yang radilah. Akhlak yang jamilah disebut akhlak hasanah. Kalau akhlak yang jelek, maka disebut khuluqan sayyi'an, akhlak yang jelek, akhlak yang apa, buruk. Jadi akhlak ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ketahuilah bahwa akhlak yang baik, khuluqul hasan, adalah sifatul anbiya wasiddiqin. Akhlak yang mulia ini adalah akhlaknya para anbiya dan akhlaknya para siddiqin. Sementara akhlak jelek, khuluqus sayyi, sifatnya syayatin wal mujrimin. Akhlaknya syaitan dan orang-orang mujrim, orang yang jahat. Itu akhlak jelek. Ketika kita tahu ada dua akhlak, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, mana yang kita ambil? Ketahuilah bahwa akhlak yang jelek, al-khuluq as-sayyi'ah, disebut samun, qatilah. Dia ibarat seperti angin yang panas, yang membunuh, yang mematikan. Maka akhlak yang sayyi ini, tahu di sahibi ilalqa, akan melemparkan orangnya kepada kerendahan. Wa tunazzam sahibuha fi suluk syayatin, dan akan menjadikan pelakunya ada di jalan syaitan. Kalau akhlaknya akhlak yang jelek. Adapun hasanul khuluq wa i'tidal. Hasanul khuluq itu seimbang, adanya di tengah. Fa idza mala 'anhu al-'abd waqa'a fi riddihi fi su'il khuluq. Kalau sampai tidak seimbang, condong ke salah satu sisinya, menjadikan dia berlawanan dari akhlak yang mulia, jadilah dia na'udzubillah akhlak yang jelek. Lah, bagaimana kita mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak yang i'tidal, yang seimbang itu? Akhlak yang seimbang bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, yaksul bil kamal fitrah minha min khaliq azza wa jal wal karamah minhu liman sya'a min ibadihi. Bisa jadi akhlak yang mulia itu memang pemberian dari Allah. Dari sejak kecilnya dia sudah dikasih oleh Allah akhlak yang baik, akhlak yang sempurna. Mulia akhlaknya sejak kecil. Dan ini merupakan karamah dari Allah Taala kepada siapa yang Allah kehendaki, pemberian Allah. Bukankah kita sering lihat ada anak kecil, tapi subhanallah mulia sekali, mulianya luar biasa, mudah memberi ke temannya, hormat kepada orang tua, sama temannya baik, tutur katanya sejak kecil itu memang sudah tertata dengan baik, hormat sekali, suka berderma sejak kecil. Ini adalah pemberian dari Allah, tidak diberikan kepada setiap orang, tidak. Maka cara yang pertama seseorang mendapatkan akhlak yang mulia, bisa jadi adalah memang pemberian sejak kecil dari Allah Taala. Sudah menjadi tabiat kecilnya. Mungkin ada istilah apa biasanya? Pembawaan. Sudah wataknya sejak kecil, pembawaan dia memang seperti itu. Bagi mereka yang tidak dilahirkan dalam keadaan akhlak yang seperti itu, apakah bisa memperoleh akhlak yang baik? Masihkah bisa kita memperoleh yang baik kalau Allah tidak memberikan kita sejak kecil? Jawabnya bisa, karena yang namanya akhlak kadangkala bisa diperoleh dengan apa menjadi akhlak yang baik bil iktisab, upaya usaha kita. Maka kalau orang Jawa mengatakan apa, watak di bawah ngurek, artinya kalau sudah watak ya sudah, dasar wataknya jahat ya sampai kapanpun jahat. Tidak demikian. Kalau ada upaya dan usaha, bisa berubah, bisa menjadi baik. Bagi mereka yang tidak dilahirkan dalam keadaan punya akhlak yang baik, maka jangan putus asa, upaya. Masih ada upaya ketika kita tahu bahwa akhlak yang mulia punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya fadilah yang besar, punya peluang untuk menjadikan kita kekasih Allah, menjadikan kita ahli sorga. Maka ketika kita tahu, kita harus berusaha, berupaya untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu. Kalaupun hari ini kita belum punya akhlak yang mulia seperti itu, masih kita bisa berupaya dan berusaha. Zalika bihamal nafs ala al-a'mal jalibah lil khalqil matlub. Yaitu dengan kita bawa diri kita ini, jiwa kita ini, kita jadikan akhlak yang kita maukan. Kita perlu latih. Barang siapa yang menghendaki punya akhlak al-jud, kemarin kita sudah bahas tentang al-jud, yaitu orang yang pemurah, orang yang mudah memberi, mudah mengalah, mudah apa, toleransi kepada saudaranya yang muslim. Maka kalau kita ingin hari ini, saya ingin berupaya agar diri saya punya akhlak al-jud, bagaimana caranya? Falyaf'al fi'l jud minal badal. Maka berupaya, dilatih dirinya untuk menjadi orang yang mudah maaf kepada orang lain, mudah bisa berkorban untuk orang lain, mudah punya toleransi pada orang lain, mudah memberi kepada orang lain. Latihan dari yang kecil terus. Liyasbir bidzalika taba'an lahu kama ana man arada an yakuna katiban tu'ati fil kitabah. Dia perlu bersabar di atas seperti itu agar menjadi kebiasaan, menjadi tabiat dia. Seperti halnya seseorang yang ingin punya tulisan bagus, bagaimana caranya? Paksakan dirinya untuk setiap hari menulis. Saya setiap hari harus menulis 5 halaman. Kalau dia setiap hari menulis 5 halaman, berlatih dengan tata cara nulis yang sesuai dengan kaidahnya, maka setelah sekian lama, tangan kita itu sudah menjadi refleks. Untuk orang yang ingin pandai bela diri, maka perlu latihan yang rutin sehingga dia menjadi refleks. Ada pukulan dari arah tertentu, dia langsung nggak pakai pikir. Demikian pula jiwa kita, kalau kita biasa latih melakukan tindakan-tindakan kebaikan menjadi akhlak baik, maka akan refleks menjadi tabiat kita. Semua bisa kita lakukan kalau kita mengulang-ulang terus dan berlangsung mudawamah terus-menerus. Tidak cuma 3 hari kita latihan, setelah itu minta jadi jagoan. Nggak mungkin. 3 hari kita menulis, setelah itu berhenti. Sebelum berikutnya, minta tulisnya bagus. Nggak mungkin. Demikian pula akhlak kita. Akhlak kita perlu kita latih. Kalau bukan kita dilahirkan punya akhlak yang sudah tabiat, maka agar menjadi tabiat kita, kita perlu latih, betul-betul latih agar menjadi akhlak yang baik. Seperti halnya badan kita ini kan pertumbuhannya perlu waktu kan? Badan kita, apakah kita tiba-tiba langsung seperti ini, sebesar ini? Tapi ada pertumbuhan. Begitu pula latihan, ada masa pertumbuhan. Begitu pula pendidikan terhadap akhlak kita perlu masa untuk pertumbuhan agar dia menjadi tabiat dari tabiat yang baik kita. Mempraktekkan sebab kita memperoleh kemuliaan itu akan berpengaruh dalam jiwa kita, akan mempengaruhi dan akan merubah kebiasaan atau tabiatnya. Begitu pula kalau seseorang membiasakan diri di dalam kemalasan. Semula dia orang rajin, tetapi ketika berteman dengan orang malas, terus dia merasa asik dan membiasakan diri seperti itu, tidur sampai siang, besok tidur lagi sampai siang, besok lagi tidur lagi sampai siang. Walaupun asalnya dia orang gesit, bagaimana kalau sebulan saja, bulan kedua untuk diajak kembali tidak malas, tidak bisa. Sudah menjadi tabiatnya kemalasan itu. Sehingga kebiasaan itu menjadi adat. Kalau kita membiasakan diri kita jadi malas, maka sekian kebaikan akan luput dari kita. Dan kita menjadi adat waliyadzubillah. Begitu pula kalau kita berharap akhlak kita akhlak yang baik, maka kita harus latih diri kita terus menerus agar menjadi memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu tidak boleh, jangan sampai ada pada diri kita bermudah-mudahan dengan perkara yang kecil tapi terus-menerus. Karena yang sedikit itu bisa menjadi kebiasaan. Apapun kondisinya, yang sedikit demi sedikit ini jangan kita anggap remeh. Baik kebaikan ataupun kejelekan. Kalau kebaikan, yang kecil, yang remeh, kita biasakan diri kita, subhanallah, akan menjadikan tabiat kita menjadi baik. Begitu pula sesuatu yang jelek, kalau kita biarkan, walaupun kecil, ringan saja, tetapi kejelekan itu kalau dibiarkan, walaupun kecil, ternyata menjadi adat kebiasaan kita. Oleh karena itu, perlunya kita sadar, perlunya kita hati-hati. Jangan kita anggap ringan sesuatu yang kecil itu tadi. Kalau itu kebaikan, perlu kita dawamkan, perlu kita terus-menerus. Contoh apa? Senyum. Perkara mudah, sebagai orang mengadakan kecil. Coba kalau kita upaya, belajar. Ustaz, muka saya ini memang angker, Ustaz. Coba tambah senyumnya, hilang angkernya. Jangan mengatakan, saya orang timur, Ustaz, mukanya angker. Enggak. Seangker-angkernya orang, begitu senyum, giginya kelihatan, aduh manisnya. Perlu kita biasakan. Ucapan salam, siapapun yang kita hadapi, kalau dia seorang muslim, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Sebagian orang menganggap ini ringan. Tapi Rasul mengatakan, hasilnya tahabbatun akan menjadikan orang saling cinta mencintai. Kalau ahfus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Perkara kecil perlu kita biasakan. Kalau sudah kita biasakan, akan mudah bagi kita. Kita tidak ragu lagi, kita tidak canggung melakukannya. Mungkin hari ini kita canggung, ada orang kumpul, assalamualaikum, malu-malu. Tetapi ketika kita biasakan, kita bisa mudah. Senyum, yang bagi kita sekarang sulit, kita upayakan. Kita latih untuk tersenyum. Setelah itu kita akan mudah bersenyum kepada orang lain. Alangkah indahnya si salafi kepada manusia bersenyum. Ketika ketemu orang, yang nampak adalah senyumnya dulu. Orang akan punya kesimpulan, ya Allah nikmatnya saya ketemu sama antum. Kapan saja kita ketemu, pasti antum dalam keadaan senyum. Ini akan diperoleh kebaikan dari sesuatu kebiasaan yang sebagian orang menganggap kecil, tetapi jangan diremehkan. Begitu pula kejelekan, jangan antum anggap kecil dari kejelekan, karena akan menjadi kebiasaan. Akhlak hasanah di samping upaya tadi, latihan demi latihan, upaya yang lainnya agar lebih mempercepat datangnya atau memperoleh akhlak yang mulia tadi, yaitu dengan cara bimusahabah ahlul iman wal khair, teman dekat kita. Kita perhatikan, kalau teman dekat kita adalah orang-orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita akan diingatkan. Contoh tadi, akhlak yang mudah, ada senyum. Kalau kita ketemu dengan orang beriman, yang dia senyum akan melatih kita yang semula sulit untuk senyum dengan bersenyum. Ketika kita berjalan sama dia, dia mengucap assalamualaikum kepada orang lain, kita pun akan ikut. Ketika kita punya kebiasaan jelek, katakanlah makan pakai tangan kiri, di hari kemarin kita makan tangan kiri, hari ini masih makan pakai tangan kiri, kalau punya teman orang yang beriman akan ditegur. Mas, bang, makanya dong pakai tangan kanan. Ketika terus dapat teguran, sekian waktu dia akan menjadi kebiasaan, tidak bisa makan pakai tangan kiri. Ketika makan pakai tangan kiri, dia akan tertegur oleh kebiasaannya itu, tabiatnya. Bahkan melihat orang makan pakai tangan kiri, dia mengingkari, jiwanya itu mengingkari. Loh, orang kok makan pakai tangan kiri? Kenapa? Karena tabiat sudah dibiasakan. Semula dia makan pakai tangan kiri hal yang biasa, ketika sudah dilatih, bisa mengingkari. Semua itu karena lingkungan yang baik mengantarkan kita kepada kebaikan. Karena kata Rasul, innamal mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung temannya, kan? Maka kalau teman kita baik, kita juga akan terbawa menjadi orang yang baik. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Akhlak yang mulia adalah apa tadi? Akhlak yang i'tidal, yang seimbang. Adanya akhlak yang mulia, akhlak seimbang itu kalau jiwa ini sehat. Akhlak yang mulia ada di jiwa yang sehat, atau menjadikan jiwa ini sehat. Sebaliknya, cenderung kepada satu sisi sehingga menggelimpangkan dia pada sisi yang lain, berat sebelah dari al-i'tidal tadi, menjadikan sakitnya jiwa ini. Kalau sakit berarti perlu apa? Perlu pengobatan. Jiwa mirip-mirip juga seperti pengobatan terhadap badan kita. Karena badan itu tidak diciptakan dengan sesuatu yang sempurna, badan ini sempurna kapan? Ketika melalui tarbiyah-tarbiyah, latihan-latihan, perawatan-perawatan, yaitu dengan asupan-asupan yang baik. Jiwa juga demikian. Ketika diciptakan asalnya sesuatu yang kurang, belum sempurna, perlu disempurnakan agar jiwa ini sempurna, baik dan sehat. Perlu tarbiyah, perlu pelatihan-pelatihan, perlu dikasih asupan-asupan agar sehat, yaitu ilmu salah satunya. Kalau dia sakit, apa yang diperlukan? Dikasih latihan dan dikasih apa? Pengobatan, atau ditambah makanan-makanan yang baik, asupan-asupan yang baik yang diperlukan. Nah, kalau sehat, apa yang diperlukan? Al-badan idza kana sahihan fa sya'nu tabib al-amal ala hifdz al-sihhah. Kalau badan itu sehat, apa yang dilakukan oleh tabib? Ya, menjaga kesehatannya. Wa idza kana maridun fa sya'nuhu jalb as-sihhah ilayhi. Kalau dia sakit, ya upayanya adalah apa? Bagaimana dijadikan agar orang itu sehat? Upayanya apa? apa yang bisa dilakukan agar itu sehat. Demikian pula jiwa kalau jiwa ini sudah bersih, sudah baik, sudah terpuji, maka yang diperlukan adalah menjaga agar jiwa itu seperti itu, yaitu dengan menjaga akhlaknya, diperkuat akhlaknya itu, terus-menerus dijaga agar akhlaknya seperti itu. Kalau tidak punya, kalau kurang akhlaknya, maka upayanya adalah mengusahakan agar akhlaknya itu menjadi baik. Ada upaya-upaya, usaha-usaha memperbaiki akhlak. Ketika sakit, bagaimana sih mengobatin ketika badan kita sakit? Cara pengobatannya bagaimana? In kanat minal hararah fabil burudah, wa in kanat minal burudah fabil hararah. Pengobatannya itu biasanya lawannya. Kalau badan kita panas, maka didinginkan. Kalau badan kita dingin, maka dihangatkan, dipanaskan. Itu pengobatan. Demikian pula akhlak. Kalau akhlak itu sedang di bawah, akhlak sayyi'ah. Akhlak sayyi'ah adalah maritul qalbu. Kalbunya sakit. Yang namanya akhlak sayyi itu menunjukkan kalbunya yang sakit. Repotnya kan kita gak bisa melihat. Maka ilajnya, maka pengobatannya adalah dengan yang berlawanan dengannya. Itu dengan akhlak yang hasanah. Kita obati akhlak yang sayyi'ah itu dengan akhlak yang hasanah. Kalbu sakit. Sakitnya apa? Akhlaknya sayyi'ah, akhlak jelek. Pengobatannya bagaimana? Lawannya. Yaitu dengan kita mengobati akan menjadi akhlak yang hasanah. Kalau sakitnya kibir, sombong, itu penyakit, penyakit hati. Kibir itu penyakit hati. Kalau kita merasa bahwa diri kita kok ada kibirnya ya, ya Allah, kok saya menjadi yang sombong? Ini adalah penyakit. Penyakit kalbu, kalbu kita sakit ini. Kalau kita sadar, maka kita obati dengan apa? Lawannya. Apa itu? Tawadhu. Al-jahl. Itu penyakit juga. Penyakit apa? Kalbu. Bukan penyakit badan. Jahil itu, kebodohan, adalah penyakit kalbu. Apa obatnya? Dengan belajar. Dengan ilmu. Kalau kita mau berilmu, maka kita mendapatkan tambahan ilmu, setelah itu akan hilang kejahilannya itu. Begitu pula penyakit bakhil, pelit, itu penyakit kalbu. Itu bagian dari akhlak yang jelek. Lalu bagaimana kita mengobati akhlak yang jelek ini? Kita sebaliknya, kita lawan kebakhilan kita itu, kita berderma. Kita berupaya, kita lawan, kita sikapi. Kita obati diri kita. Ketika kita bakhil, maka kita lawan agar kita menjadi orang yang penderma. Kalau kondisi kita hari ini menjadi orang safih, Na'udzubillah. Orang yang peranginya jelek, kasar, maka harusnya kita obati dengan hilm, yaitu kelemah lembutan, berbuat baik kepada orang yang lainnya. Kalau kita di hari ini kena penyakit dulum, suka mendolimi orang, maka kita lawan dengan sebaliknya, al-ihsan dan yang lainnya. Ketika kita sedang berobat dari penyakit kita, ketika badan kita sakit, kita berobat. Ada hal yang berat kita lakukan, itu apa? Kadangkala ketika kita sakit, kita harus berani berhadapan dengan pahitnya obat. Kita harus berani dengan pahitnya rasa obat itu. Maka kita lawan dengan kesabaran dari syahwat kita. Ya Allah, pahit, enggak mau. Kira-kira disembuh. Dengan kita bersabar menelan obat yang pahit itu tadi, akan kita bisa menjadi baik. Syaratnya kita bersabar menghadapi pahitnya obat itu tadi. Demikian pula perlunya kita bersabar dengan pahitnya obat, memperbaiki apa akhlak kita, yaitu dengan mujahadah, bersungguh-sungguh beramal untuk memperbaiki diri. Yang namanya pengobatan dari kalbu kita itu syaratnya kita sungguh-sungguh. Tadi contoh, ketika menimpa diri kita bakhil, maka pengobatannya apa? Ada kita berderma. Berderma untuk orang bakhil itu sesuatu yang sangat berat. Tidaklah mungkin dia bisa berderma kecuali dengan dia berupaya mujahadah, sungguh-sungguh melakukannya. Maka perlunya sabar, mujahadah, semangat terus berupaya dan berusaha. Mujahadah diiringi dengan kesabaran untuk mudawamah terus menerus. Dan ini berat, tidak gampang. Bahkan upayanya itu jauh lebih berat daripada mengobati badan kita. Kita akan dulu, Bapak yang akan nanti kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah berbicara tentang perawatan dari akhlak atau perawatan dari kalbu adalah perlu kesabaran, perlu kesabaran dan terus menerus. Kesabaran tidak dalam mengobati kalbu kita itu jauh lebih penting dibanding kita sabar mengobati bagian kita. Harusnya kita lebih prihatin jauh ketika kalbu kita sakit dibanding kalau badan kita sakit. Kenapa? Karena kalau sakit tidak sakit badan, ujung-ujungnya akhir dari diri kita sakit. Itu kalau penyakit badan. Atau kalau penyakitnya kalbu, maka ceritanya tidak selesai dengan kematian. Sebelum mati dia menderita, saat mati juga dia akibat dari penyakit kolbu. Sangat berbeda ya dengan penyakit badan. Tetapi pada kenyataan kita adalah prinsip itu mengobati penyakit badan dibanding penyakit apa? Kolbu. Kenapa? Penyakit kolbu itu kopinya apa? Kesan bunyi. Jangan orang yang tahu. Maka kebanyakan orang lalai terhadap penyakit. Ada sebagian yang tahu kolbunya sakit, tetapi sebagian mereka pula sulit untuk berakal di dalam terapi penyembuhan dari kolbunya. Dia tidak sabar dalam mengobati meminum obat yang lain itu tadi, karena memang yang lain penyakit kolbu itu selalu obatnya mengisi hawa nafsunya. Kalau kita pikir, maka apa? Putri. Sementara jiwa ini untuk memberi bagi hawa nafsu untuk memberi usaha. Ya, semuanya. Itu kasih tahu. Hawa nafsu kita ini juga sokong pada orang lain. Hawa nafsu kita tahu agar kita ini dipuji atau bukan kita. Walhasil, obat dari penyakit kolbu adalah selalu berkembang dengan hawa nafsu. Ini yang dicuri. Untuk para pengobati kesakar atas nyawa dalam pahit obat ini adalah oleh karena itu barang siapa yang Allah kehendak kebaikan untuk dirinya, Allah akan tunjukkan tentang kekurangan dirimu. Maka Allah akan tunjuk ayat-ayat dirimu sehingga bisa berobat. Allah berikan basirah tentang diri itu. Kalau basirah seseorang itu baik, jadi jangan takut terhadap ini, ayat-ayat ini. Kalau hari ini saya tahu ayat saya, kamu masih sombong. Maka hari ini saya disuruh perbaiki diri saya. Ada kemampuan, ada kesempatan untuk memperbaiki dan mengobati dari kekurangan kita. Ada tetapi ketika seseorang berbicara diri, tidak mengetahui tentang ayat dirinya, bagaimana kita akan berobat? Yang ada justru sekali sesuatu yang kecil ada pada orang lain kita tahu, oh itu aku berpikir, saya berpikir. Sebaliknya, dosa besar yang kita lakukan, kita tidak mengetahui, tidak melihatnya. Kita tidak memandangnya bahwa kita untuk kekuatan yang besar. Ini yang didatang, kasih rohnya, lompat. Tapi kalau kasih rohnya, bagus. yang ada dalam diri. Maka kalau ada ini, ada orang banyak berpikir jelekan tapi tidak tahu ini, masih menyalahkan orang lain menunjukkan takdir Allah. Alhamdulillah, azan yang Allah punya. Setelah kita paparkan di seminar tentang akhlak al-hasanah, akhlak yang mulia, maka kita sangat membutuhkan akhlak yang mulia. Setiap muslim membutuhkan akhlak yang mulia ini. Ketahuilah, sesungguhnya amal seseorang ketika anda beramal dengan suatu amalan diri seperti dewasa yang dilakukan adalah amal soleh. Perlukan amal yang kita lakukan dengan ikhlas, amal soleh yang kita perbuat tadi perlu dihidup diamalkan dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia inilah yang akan menjaga amalan soleh kamu yang kamu lakukan dari ikhlas itu selama termanfaatkan oleh dirimu. Karena tidak memiliki anak yang mulia yang terjadi apa? Kita berpengaruh di semua orang, tidak ada bentuk kebun kita untuk berpengaruh ini. Maka jangan datang dia menyamak telah membawa amal-amal solehnya sak gunung amal solehnya sangat bayaskan juga dari infaknya, dari sholatnya, dari puasanya, dari ini dan itu. Semua itu adalah amalan-amalan yang makbul asalnya. Ada tapi karena akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, maka akhlak buruk ini yang akan memakan amalan-amalan kebaikan. Bayar kutat syata mahala, wajakur ta'ala, wakala mahala, wasala ta'ala, wakala mahala, wakala mahala, wakala mahala. Maka dia ketika alami jelek, dia datang kepada Allah dalam kondisi dia telah mencercah sepulah karena disini juga kakas itu ya. Dia telah mengubah sepulah yang itu. Dia telah melakukan tindakan jelek supaya lain mancung, mengambil mata, melakukan kezoliman seperti sepulah, membunuh, mengukur. Maka tidak akan tersisa amal jelek karena amal kebaikan itu selalu jumlahnya akan diambil. Hal ini seperti yang Rasul Ali Surah pakaian berjika ada turunnya manusia tahu takkan yang siapa yang dikatakan orang yang gantung Allah Allah Zubina malah dirhamma lalu wala matra'ah. Seorang yang mungkin adalah yang tidak memiliki kehidupan ataupun tidak punya kebiasaan atau tidak punya uang, tidak punya harta. Maka Allah mengatakan Enyal Al-Fisman min Umma'i Ya'i Yawmatiya Al-Fisra'ati Wasiyami Wazakati. Seorang muslim dari umat adalah mereka yang datang dalam setelah dia membawa amalan-amalan salatnya, membawa amalan-amalan puasanya, membawa amalan-amalan zakatnya dengan lainnya, wayah tempat serta mahal, wapadah mahal, wakal mahal, wasahakati mahal, wawah mahal, dia datang ke hadapan Allah dalam kondisi yang telah mencari-cari juga, mengatakan itu juga, memakan hal-hal yang sempurna, telah menumpahkan darahnya sempurna, telah memukul sempurna, telah membunuh sempurna. Fayurlah hal-hal yang masalah ini, wahal yang masalah ini. Maka, tak salah di dia, suatu bayar, dikasih kepada Tuhan. Yang waktu di dunia, diucap-ucapkan, dicemooh, kasih ke dia, karena duit di dunia, apa yang telah dikasih. Jika itu ada sekali lagi, karena pernah dikolehkan dalamnya di dunia, pada tubuh. Kalau Tuhan tidak praktis dulu, dibayangkan amalan saksana yang dilakukan di dunia. Lain banyak hasanah itu, kalau ternyata hasanah itu sudah pasti, tapi hutang dari kejelekan yang dilakukan oleh akhlak itu di dunia, masih. Pemilang yang kotoya, pemfakulitak kali, itu menurutnya kriminal, maka diambil dosanya orang yang di dan kita menjadi dosa orang yang semua punya amalan baiknya, amalan jeleknya habis, lalu terkumpul dosa-dosa orang pada diri. Maka setelah dosanya itu dilepaskan pada diri, dia pun dilepaskan api neraka. Karena tumpahnya negaranya, amalannya habis. Padahal di dunia, ahli ibadahnya, ahli sodakoh, ahli puasa. Habis amalannya terapa, ini dikerja oleh akhlaknya yang mulia. Oleh karena itu, kata Pak Allah, akhlak mulia ini akan menjaga amalan-amalan kebaikan kita kerja di dunia. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita semua untuk membiasakan diri kita dengan amalan atau dengan akhlak yang mulia. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita, menyukakan kita dengan akhlak mulia. Allah SWT subhanallah. Kalau anda ingin mengasah